pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ εάν υπάρχουν ζαχαρότευτλα μέσα στις μαύρες τρύπες? Και σε αυτό το επεισόδιο, επειδή αισθάνομαι και λίγο πιο τσαχπίνης, έχετε ακούσει ποτέ τη φράση ότι η επιστήμη είναι η νέα θρησκεία? Καλώς ήρθατε! Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ύπνο, δεν ξέρω τι. Το καλύτερο κομπλιμέντο που μου κάνουν όταν ακούνε τα podcast μου γενικά είναι ότι, φίλε, εγώ βάζω τη φωνή σου να με νανουρίσει. Δεν υπάρχει, και θα σου πω, δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομπλιμέντο. Μπορεί να ακούγεται κακό, αλλά είναι φοβερό, γιατί όταν ο άλλος δέχεται να ακούει αυτή την καρύδα και να πέφτει για ύπνο, έχουμε συνδεθεί σε ένα επίπεδο διαστημικό. Και σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το διάστημα. Έχουμε πει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα για το ένα, για το άλλο, ότι τα πράγματα είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Και πώς ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι τα πράγματα είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς? Ποια είναι η διαδικασία με την οποία μαθαίνουμε πράγματα ως είδος, ως ανθρώπινο είδος? Θα σας πάω σε έναν άνθρωπο που τον συζητήσαμε, τον Αντουάν Λαβουαζιέ. Ο Αντουάν Λαβουαζιέ, που είπαμε ο Λαβουαζιέ ταχυτήτων, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ να μην πω μία βλακεία, διατύπωσε το νόμο διατήρησης της μάζας. Είπε δηλαδή ότι η μάζα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το πουθενά και κατά τη διάρκεια μιας χημικής αντίδρασης η μάζα είναι σταθερή. Δηλαδή τα αντιδρώντα με τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν το ίδιο άθροισμα μάζας. Και αυτό άλλαξε τη ροή της χημίας. Πάμε τώρα να το κάνουμε κομμάτι αυτό. Μάζα. Τι είναι η μάζα? Η μάζα είναι ένας τρόπος να μετρήσουμε την ύλη. Πού όμως? Να μετρήσουμε την ύλη που περιέχεται σε ένα σώμα. Και η μάζα είναι αδιάστατη. Δεν έχει δηλαδή διαστάσεις. Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό. Θα το συζητήσουμε και αυτό σε κάποια άλλη φάση. Αλλά η μάζα είναι αδιάστατη και μπορεί να εκφραστεί και με άλλο τρόπο. Μπορεί να εκφραστεί και ως εξής, πιο σύνθετα, πιο τσαχπίνικα, ως η ποσοτικοποίηση της αδράνειας ενός σώματος. Ό,τι να είναι. Τι είπες τώρα εκεί, Σταλάρα? Θα σας πω. Πρώτον, όταν λέτε Σταλάρα με θεσσαλονικιώτικο λάμδα, εγώ χαίρομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί άλλο το Σταλάρα, άλλο το ρε Σταλάρα. Έτσι, μ' αρέσει αυτή η υπερβολή. Τώρα, θέλω να σας πω το εξής. Όταν ένα σώμα έχει μεγαλύτερη μάζα, είναι πιο δύσκολο να το κουνήσουμε. Είναι δηλαδή πιο δύσκολο να αλλάξουμε την κινητική του κατάσταση. Γιατί αυτό το σώμα έχει αδράνεια. Οπότε, αν έχει μεγάλη αδράνεια, έχει και μεγάλη μάζα. Ας πούμε ότι είναι αυτό. Η μάζα λοιπόν είναι μια βασική ιδιότητα της ύλης. Δεν μπορεί να υπάρξει ύλη χωρίς μάζα. Να βάλουμε εδώ ένα μικρό αστεράκι. Διότι στην ιστορία που θα πούμε σήμερα, η μάζα και το βάρος και γενικότερα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σχέση η ποσότητα της ύλης σε ένα σώμα με το πόσο ζυγίζει. Τώρα θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, κάτσε, μας τα έχεις κάνει, τι είναι αυτά τώρα, μας αλλάζεις όσα ξέρουμε? Όχι, σας βοηθάω να καταλάβουμε περισσότερο αυτά που ήδη ξέρουμε. Το βάρος και η μάζα ταυτίζονται μόνο στη γη, γιατί εμείς το κάναμε έτσι. Σε άλλα μέρη δεν έχουν καμία σχέση. Για παράδειγμα, αν ανέβω εγώ στο φεγγάρι, έχω ακριβώς την ίδια ποσότητα ύλης μέσα μου, τα ίδια στοιχεία, το ίδιο νερό, το ίδιο φωσφόρο, τον ίδιο φωσφόρο, τον ίδιο σίδηρο, τον ίδιο άνθρακα. Αλλά επειδή εκεί το φεγγάρι έχει πολύ μικρότερη βαρύτητα, αντί για 90 κιλά ζυγίζω 14,94. Το βάρος μου μίκρινε. Δηλαδή, αν πάω εκεί τώρα και στείλω στον διατροφολόγο μου τη ζυγαριά, θα μου πει: αγόρι μου, τι είναι αυτά, τι έχεις κάνει εδώ, πώς τα έχασες όλα αυτά, αυτά ούτε σκελετό σου, δηλαδή πάμε καλά. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Η μάζα μου είναι ίδια. Και σας ακούω να ρωτάτε: κάτσε ρε παιδιά, κάτσε ρε φίλε τώρα. Αυτά όλα πώς βγαίνουν, πώς τα έβγαλες? Ποια είναι η διαδικασία με την οποία όλα αυτά τα βάζουμε στο χαρτί? Είναι αυτή η ερώτηση που μου διαλύει την ψυχή. Όταν έρχεται και σε ρωτάει κάποιος, ή όταν κάνει μια μπούρδα τέλος πάντων και το απαντάς ότι αυτό δεν είναι έτσι, είναι αυτός ο εγωισμός που είναι πολύ περίεργο πράγμα και ύπουλο και θέλει να σου καταστρέψει ό,τι καλό έχει στη ζωή. Έρχονται και σε ρωτάνε, και εσύ πού το ξέρεις? Το σπούδασα, απαντάς. Και σου λένε, ναι, όλα σας τα μάθανε εκεί. Λοιπόν, να πούμε για αρχή ότι δεν μπορείς να τα μάθεις όλα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σημαντικό αστεράκι. Αλλά δεύτερον, η μέθοδος έρευνας και συστηματικής καταγραφής αλλά και παρουσίασης της γνώσης είναι αυτό που λέμε η επιστημονική διαδικασία. Να σας πω τώρα το εξής. Ακριβώς επειδή δεν τα ξέρουμε όλα, η αποδοχή του γεγονότος ότι δεν τα ξέρω όλα, ότι υπάρχουν οι δήμονες που έχουν ρίξει την ίδια ή και περισσότερη δουλειά από μένα και γνωρίζουν πράγματα που εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, δεν τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Τα καταγράφουν και τα δίνουν σε άλλους οι δήμονες για να πάει όλη η ανθρωπότητα μπροστά.
Κάτσε ρε Στελάρα! Δηλαδή, θες να μας πεις τώρα ότι όλοι οι επιστήμονες είναι δοτικοί και αλτρουιστές άνθρωποι? Όχι, ούτε καν σε καμία περίπτωση. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι καλοί ακροατές ως άνθρωποι. Με το χέρι στην καρδιά σας υπογράφω ότι δεν έχω ιδέα αν έχει περισσότερους νάρκισους η τηλεόραση ή η επιστήμη. Okay. Αλλά δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν με αυτό. Οι διαφορές είναι πάρα πολλές. Πρώτον, κανείς δεν σε βάζει να βλέπεις επιστήμονες να μιλάνε μεταξύ τους στις 10 το πρωί. Okay. Και δεύτερον, άσχετα με τον ναρκισισμό του οποιοδήποτε επιστήμονα και γενικότερα του οποιοδήποτε ανθρώπου, αυτό που προσφέρει σαν γνώση είναι καθαρό και καταγεγραμμένο σε ένα επώνυμο χαρτί και όποιος θέλει μπορεί να το πάρει και να δουλέψει και να το βελτιώσει ή να δει αν καταργείται ή όχι. Με λίγα λόγια, η επιστήμη δεν έχει αυθεντίες. Δεν είναι προσωποκεντρική. Δεν υπάρχουν αυθεντίες και δεν υπάρχουν και βασίλισσες της πρωινής ζώνης στην επιστήμη. Η γνώση δεν είναι των επιστημόνων. Η γνώση ανήκει στην ανθρωπότητα. Τώρα, βέβαια, να πούμε όμως, όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, χωρίς να αδικήσουμε κανέναν απολύτως, ότι στην Ελλάδα, που δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτηθεί η έρευνα από εταιρείες, είναι πολύ πιθανό μια έρευνα να βγάλει κάποιο άλλο αποτέλεσμα από μια έρευνα σε μια άλλη χώρα, η οποία χρηματοδοτείται από μια εταιρεία. Δεν είναι όλα τα αποτελέσματα αδιάβλητα. Και γι' αυτό τι φτιάχνουμε? Φτιάχνουμε μηχανισμούς διόρθωσης. Και θα φτάσουμε και σε αυτό. Για παράδειγμα, ας το πάρουμε από την αρχή. Μην κοιτάς τώρα που βλέπεις τον νυχτερινό ουρανό που είναι πορτοκαλί και λες, α, ωραίο χρώμα, θα πεθάνουμε όλοι. Όχι, κάποτε στο λεκανοπέδιο είχε αστέρια. Και μην κοιτάς τώρα που όταν ήμασταν μικρά σαν μια μύδια πηγαίναμε και λέγαμε, μπαμπά, τι είναι αυτό? Και σου έλεγε, αστέρια, παιδί μου. Και μετά άλλαζες γονιό, γιατί ήθελες να ελέγξεις τις πηγές σου, αν καλός επιστήμονας. Μαμά, ο μπαμπάς είπε ότι αυτά είναι αστέρια. Και σου έλεγε, μαμά, αστέρια είναι. Και τι είναι τα αστέρια? Και σου έλεγε φυσιολογικά η μάνα σου, μάζες υδρογόνου που η βαρυτική έλεξη συμπιέζει ισομερό σε σφαίρες και αναφλέγει με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε γιγάντιες μπάλες σύνδεξης υδρογόνου. Και μετά εσύ ρωτούσες, άρα το σύμπαν είναι σχετικά ισόθερμο και ισομερές, που είναι μια κλασική ερώτηση που κάνουν όλα τα παιδιά στην ηλικία 3 με 6. Και το μαύρο γύρω-γύρω, α, αυτό είναι το διάστημα. Σήμερα έχουμε αυτές τις απαντήσεις και τις λέμε με τη βεβαιότητα της συστηματικής έρευνας που γίνεται τα τελευταία 700 χρόνια σχεδόν. Αλλά σκεφτείτε να ήσασταν σε μια άλλη εποχή και να ρωτούσατε «Μαμά, μπαμπά, τι βλέπω στον ουρανό?» και να σου λέγανε «Είναι οι ψυχές των ανθρώπων που έφυγαν από τη Γαία και τώρα τους κάνει παρέα η μεγάλη λίμνη των ψυχών που είναι αυτό το μαύρο γύρω-γύρω». Και τις μέρες που έχει αυτό το μεγάλο άσπρο φως που κινείται, α, τότε έρχεται η Λούνα να πάρει τις ψυχές που είναι κακές, γι' αυτό και όλες οι ψυχές σβήνουν και κρύβονται. Μια χαρά εξήγηση είναι, υπέροχη. Καταρχάς, τι μάζες αερίων, ισόθερμα σύμπαντα μου λες εσύ τώρα, και είναι μια πιο ωραία και πιστική ιστορία. Η μεγάλη δυσκολία, παιδιά, στην επικοινωνία της επιστήμης είναι ότι ο κόσμος βαριέται. Βαριέται αδιανόητα. Είναι όλα δύσκολα και πρέπει να μιλάς συγκεκριμένα και τα πράγματα γενικά πακετάρονται με το marketing. Έτσι λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο πλανήτης. Και πρέπει να βρίσκουμε όμορφες ιστορίες να λέμε για να παρακολουθεί ο κόσμος. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα δεδομένα δεν είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Είναι ό,τι να είναι. Οπότε πρέπει να θέσουμε κάποιους κανόνες για να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Κανόνας πρώτος. Η μετρήσιμη αλήθεια δεν χρειάζεται να μας αρέσει. Ή να είναι όμορφη, ή να είναι ηρωική, ή να έρχεται πακεταρισμένη σε κάποια ιστορία. Κανόνας δεύτερος. Η μετρήσιμη αλήθεια δεν χρειάζεται να συμφωνεί με τα πιστεύω μας. Και κανόνας τρίτος, δεν μπορώ να λυγίζω την αλήθεια γύρω από τα πιστεύω μου για να επιβεβαιώσω αυτά που πιστεύω. Αν θέλω αυτά που πιστεύω να εφάπτονται με την πραγματικότητα, τότε πρέπει εγώ να αλλάζω τα πιστεύω μου. Γιατί οι άνθρωποι, παιδιά, μπορούν να πιστέψουν το οτιδήποτε. Μπορούσαν κάποτε να πιστέψουν ότι γύρω μας τα αστέρια είναι ψυχές ανθρώπων. Μπορούσαν να πιστέψουν τα πάντα. Γι' αυτό. Και όταν μιλάνε οι επιστήμονες μεταξύ τους και προσπαθούν να ανακαλύψουν κάτι, πρέπει να κάνουν μια υπόθεση. Και πρέπει αυτή η υπόθεση να έχει μια ιδιότητα. Να είναι ικανή να διαψευστεί ως υπόσταση. Να δύναται να διαψευστεί. Και τι εννοούμε με αυτό? Καλά ρε Στελάρα, θα μου πεις εσύ αγαπητό κοινό. Και εγώ θα σου πω, δεν γνωριζόμαστε ακόμη τόσο καλά, προτιμώ το Στέλιος, αλλά αν είναι να μου πεις Στελάρα, βάλε λάμδα μεγάλο. Να βάζουμε και κάποια όρια. Καλά ρε Στέλιο λοιπόν, ή Στελάρα, τέλος πάντων, αφήστε τα όρια. Όλοι μια παρέα είμαστε. Καλά ρε Στελάρα, θα μου πεις εδώ τώρα, αν το διαψεύσω εγώ, πώς ισχύει?
Και αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση, γιατί δείχνει πόση ακρίβεια χρειάζεται η γλώσσα της επιστήμης. Δεν είπα να διαψευστεί, είπα να μπορεί, να δύναται να διαψευστεί. Δηλαδή, να μπορώ με τα μέσα που διαθέτω εγώ να τη διαψεύσω. Το οποίο σημαίνει ότι στο πείραμα που θα κάνω για την υπόθεσή μου, πρέπει να δεχτώ ότι υπάρχουν πιθανά δεδομένα που θα μου βγάλει το πείραμα. Πιθανά αποτελέσματα του πειράματος που μπορεί να αντιτίθενται στην αρχική μου υπόθεση και να τη διαψεύσουν. Άμα δηλαδή εγώ πω τώρα ότι το νερό τα βράδια κρύβεται, θα πρέπει μετά να πάω να μετρήσω το ποτήρι και να δω ότι το νερό είναι εκεί. Άρα η αρχική μου υπόθεση δεν ισχύει και να πω εντάξει ρε φίλε, το νερό δεν κρύβεται. Και το βλέπουμε και με τον Εμπεδοκλή αυτό και το βλέπουμε και με τον Δημόκρητο αυτό. Όταν πήγε ο Δημόκρητος εκεί και του είπε: άκουρε φίλε, εγώ νομίζω, ρε μανίτο, το οποίο είναι αρχαία λέξη με ρίζα το μαν που σημαίνει φορτηγό. Εσύ λοιπόν, μόνο βλακείς, εσύ καλά τα λες. Ωραία, καλά τα λες. Ότι όλα είναι άτμητα. Ότι μπορεί να είναι τόσο μικρά και δεν τα βλέπουμε. Αλλά ρε μαν, αφού δεν τα βλέπουμε, πώς θα επιβεβαιώσουμε αυτό που μας λες? Και έτσι, αυτό το πράγμα μπήκε στο συρτάρι. Τελικά, είχε δίκιο και ο Αριστοτέλης, είχε δίκιο και ο Δημόκρητος, και πλέον μπορούμε να δούμε τα άτομα με μικροσκόπια. Δεν τα βλέπουμε όμως με γυμνό μάτι. Άρα για τον καιρό τους αυτοί οι άνθρωποι, ακολουθώντας μία μέθοδο, μάλλον έκαναν καλά που δεν δέχτηκαν εκείνες τις υποθέσεις. Γιατί δεν μπορούσαν να τις μετρήσουν. Θα ήταν σαν να πατάνε πάνω σε αέρα. Οπότε σου λέει: βλέπω το νερό, βλέπω τον αέρα, βλέπω τη φωτιά. Αυτά θα είναι. Το οποίο σημαίνει ότι η επιστήμη, αναγκαστικά, όσο περνάνε τα χρόνια και τα μέσα μας βελτιώνονται, θα καλυτερεύει και θα γίνεται πιο σύγχρονη και θα βλέπει τα πράγματα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και τώρα εδώ, πάμε να αναλύσουμε λίγο ακόμη αυτή τη διαψευσιμότητα. Αν για παράδειγμα, εγώ κάνω μια υπόθεση και πω ότι κάπου, μέσα σε μια μαύρη τρύπα, υπάρχει ένας κύριος λίγο κοντά στη σύνταξη, με ροζ μαλλιά και μουσι το μισό του πρόσωπο, που φτιάχνει πλανήτες από ζαχαρότευτλα. Τι κάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι, όσο και να θέλω, δεν μπορώ να το διαψεύσω. Δεν μπορώ να πάω σε μια μαύρη τρύπα. Και αν πάω, ο χώρος είναι τόσο παραμορφωμένος που κοιτάς μπροστά και βλέπεις τον κόλο σου. Γιατί το φως κάνει κύκλο. Σιγά μη δω τον πλανητάρχη κάτω να μαζεύει ζαχαρότευτλα. Δεν μπορώ να πάω εκεί και δεν μπορώ καν να σου πω: όχι, δεν υπάρχει αυτός ο κύριος. Έτσι βασικά καταλήγουμε στο πρώτο μας παράδοξο. Γιατί χωρίς να μπορώ να δω και να μετρήσω, ξαφνικά κάποιες δηλώσεις είναι ισοδύναμες. Δηλαδή, είναι το ίδιο να σου πω ότι υπάρχει αυτός ο κύριος και έχει ροζ μαλλιά, να σου πω ότι δεν υπάρχει αυτός ο κύριος, να σου πω ότι όχι, υπάρχει αυτός ο κύριος και έχει μπλε μαλλιά, και να σου πω ότι κρατάει και μια σαρδέλα. Όλα αυτά ξαφνικά είναι ισοδύναμα. Είναι το ίδιο. Μα άμα αυτές οι δύο δηλώσεις είναι ισοδύναμες, τότε η γλώσσα καταραίει. Δεν γίνεται. Είμαστε στο πρώτο μας παράδοξο. Και το δεύτερο παράδοξο είναι η λέξη ζαχαρότευτλα. Ποιος σκέφτηκε αυτή τη λέξη? Ζάχαρη και τεύτλο. Δηλαδή, για να την πεις αναγκαστικά κάνεις σαρδάμ. Μπορείς να πεις τεύτλο. Θα το καταλάβουν όλοι. Ντροπή για αυτή τη λέξη. Ζαχαροκάλαμο. Γι' αυτό, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Δομικά, ουσιαστικά, φιλοσοφικά και πρακτικά, κάποια πράγματα έχουν το ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Γιατί η επιστήμη δεν μπορεί να ελέγξει τους ισχυρισμούς τους. Ένα από αυτά είναι οι τέχνες. Η τέχνη δεν μπορεί ποτέ να είναι επιστήμη. Ο άλλος μπορεί να ζωγραφίσει κάλλιστα μια μαύρη τρύπα και μέσα να έχει έναν κύριο ο οποίος κάνει πλανήτες. Αυτό βασίζεται δηλαδή στη φαντασία. Και το άλλο πράγμα που είναι εντελώς ασυμβίβαστο με την επιστήμη είναι οι θρησκείες στον πλανήτη. Γιατί η επιστήμη δεν δύναται να ελέγξει τους ισχυρισμούς τους. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε στο ίντερνετ, όλοι εμείς η επικοινωνία της επιστήμης σε έναν βαθμό, ότι η επιστήμη είναι η νέα θρησκεία, ρίχνουμε 10 φάσκελα και κουμπώνουμε και ένα χαπάκι για την πίεση στα 34 μας χρόνια. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, ντροπή. Ποια είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία η οποία επιτρέπει στο Λαβουαζιέ να διατυπώσει τον νόμο διατήρηση της μάζας και επιτρέπει και άλλους να το ελέγξουν? Αυτό λοιπόν λέγεται η επιστημονική μέθοδος. Και πάει ως εξής. Έχω μία ερώτηση, μία υπόθεση ή ένα πείραμα. Αυτά μου δίνουν ένα αποτέλεσμα ή ένα νέο πείραμα. Αφού λοιπόν κάνω από την υπόθεσή μου το πείραμα, μετά έχω ένα αποτέλεσμα. Βλέπω το αποτέλεσμα και λέω, οχο, αυτό το αποτέλεσμα, αν το τσεκάρω τώρα με την αρχική μου υπόθεση, είναι σωστό ή λάθος? Αν εγώ έχω κάνει την υπόθεση λοιπόν ότι το νερό εξαφανίζεται το βράδυ, πάω λοιπόν και βλέπω το βίντεο που έχω τραβήξει και βλέπω ότι το νερό δεν εξαφανίζεται. Άρα μετά τι πάω και κάνω, η αρχική μου υπόθεση δεν έχει πλέον καμία αξία. Όσα πειράματα και να κάνω, η αρχική μου υπόθεση καταρρύπτεται. Άρα τα αρνητικά αποτελέσματα είναι χαρούμενα, τα θέλουν. Γιατί πού μας οδηγούν? Μας οδηγούν στο να ανακατευθύνουμε την υπόθεση ή να την απορρίψουμε και να πούμε μια νέα.
Και έτσι τα θετικά αποτελέσματα καταλήγουν να στηρίζουν την υπόθεση και αφού βρούμε πάρα πολλά αποτελέσματα που στηρίζουν μια υπόθεση, φτιάχνουμε μια θεωρία. Οπότε αυτό που θέλω να μας μείνει πρώτα εδώ είναι ότι στην επιστήμη όταν λέμε θεωρία, δεν εννοούμε κάτι που προέρχεται από το φαντασιακό μας. Εννοούμε ότι έχουμε κάνει πειράματα και έχουμε καταλήξει σε μια θεωρία. Αργότερα, αν αυτή η θεωρία είναι εντελώς σταθερή και υπέροχη και κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, τι λέμε νόμο, όπως ο νόμος διατήρησης της μάζας. Τώρα, αυτό το πράγμα μετά, αφού το πάρουν οι σύγχρονοι επιστήμονες, το κάνουν ως εξής. Γράφουν ένα paper. Έτσι το λέμε. Είναι ένα paper. Και γράφουν τα πάντα με συγκεκριμένη δομή και μέθοδο και λένε τι διαδικασία που ακολούθησαν, τι έκαναν, πού βασίστηκαν σε άλλους επιστήμονες να κάνουν αυτό και το στέλνουν μετά για το λεγόμενο peer review. Δηλαδή θα κάνουν αναθεώρηση άνθρωποι που είναι peers. The peers σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που έχουν την ίδια ειδικότητα με αυτούς, αλλά περισσότερες γνώσεις για να σιγουρευτούν ότι ακολουθήθηκε σωστά η μεθοδολογία κτλ. Και μετά θα τους επιστρέψουν, είναι τρεις αυτοί συνήθως, και θα τους πούν: όχι, έχεις μεθοδολογικά λάθη, πάρ' το πίσω και ξαναφέρ' το, ή θα τους πούν: ναι, βεβαίως, ας το δημοσιεύσουμε. Και έτσι δημοσιεύονται σε περιοδικά, τα οποία θεωρητικά είναι προσβάσιμα σε όλους και δεν είναι και έχουν ένα σκασμό λεφτά, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της επιστήμης και πρέπει να λυθεί αυτό κάποια φάση. Και τέλος πάντων, μας έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα, αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν είπαμε ότι η επιστήμη είναι τέλεια, τίποτα δεν είναι τέλειο, όλα σηκώνουν βελτιώσεις και διορθώσεις. Οπότε, καταλήγουμε στην υπόθεση, η οποία είναι μια προσωρινή ερμηνεία για κάποια κανονικότητα που παρατηρείται στη φύση. Μετά είναι η θεωρία, που είναι μια δοκιμασμένη ερμηνεία βασικών φυσικών φαινομένων. Και στο τέλος έχουμε τον νόμο, ο οποίος είναι μια περιεκτική διατύπωση ή μαθηματική εξίσωση για κάποια θεμελιώδη σχέση ή κανονικότητα της φύσης. Σήμερα, ελπίζω όλα τα πλασματάκια και τα πλασματίνια και τα ακροατίνια που ακούτε να αγκαλιάσετε ίσως για μένα, και αυτό είναι η άποψή μου, δεν βασίζεται σε κάποιο γεγονός αυτό ή σε κάποιο δεδομένο, είναι απλώς η άποψή μου, οπότε μπορείτε να την πάρετε και να την πετάξετε στα σκουπίδια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά μπορείτε να αγκαλιάσετε τη μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε όλοι μαζί ως ανθρώπινα όντα. Πρέπει να μάθουμε όλοι ότι έχουμε έναν πολύ εύπλαστο και δημιουργικό εγκέφαλο, ο οποίος μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι κρίμα να εμένουμε στα πιστεύω μας όταν μπροστά μας εμφανίζονται στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι αυτό που πιστεύαμε είναι λάθος. Κάπως έχουμε μάθει ότι τα πιστεύω μας είναι η ταυτότητά μας. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η ταυτότητά μας είναι η απίστευτα μαγική ιδιότητα που έχουμε να ξαναγράφουμε τα πιστεύω μας και να γινόμαστε όλο και πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Όπως δεν πιστεύουμε ότι οι μπανάνες είναι μοβ, έτσι ακριβώς δεν χρειάζεται να πιστεύουμε τίποτα που δεν έρχεται παρέα με μια αξιόπιστη πηγή. Και όχι, το μου το είπε ο ξάδερφός μου που είναι δυνατός, δεν είναι αξιόπιστη πηγή. Συνοψίζοντας, σήμερα απαντήσαμε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα που σίγουρα απασχολούσε πάρα πολλούς από εσάς. Εάν υπάρχουν ζαχαρότευτλα μέσα στις μαύρες τρύπες. Όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ελέγξω, η ερώτηση δεν έχει νόημα και καταραίει. Απαντήσαμε βέβαια και σε ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που ακούστηκε πάρα πολύ μέσα στην πανδημία και πραγματικά με έπιασε, η ψυχή μου με έπιασε, το αν η επιστήμη είναι η νέα θρησκεία. Εάν κάποιος θέλει να φτιάξει μια νέα θρησκεία με την επιστήμη, αυτό είναι δικό του θέμα, αλλά η ίδια η επιστήμη δεν μπορεί να είναι μια νέα θρησκεία, γιατί δεν έχει την απολυτότητα της γνώσης. Η ίδια η επιστήμη αναρωτιέται κάθε μέρα κατά πόσο αυτά που ξέρει είναι σωστά. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, νομίζω ότι μπορώ να σας θέσω ένα καινούριο ερώτημα. Αν κάποιος πάει και περάσει δύο χέρια υδρόχρωμα μια μαύρη τρύπα, θα αλλάξει χρώμα? Και μην ξεχνάτε, η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις, αλλά όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.